51 тарау. Олар төртеуі тау жарларында ғимараттар мен шіркеулерді қашап жасаған шеберлердің өнерін тамашалап, көне Набатей астанасының көшесімен келе жатты. Нұрханым жол серіктен оқыды. Петра – әлемдегі тамаша орындардың бірі. Осында бір кездері өркендеп тұрған, қаланың тастан қашалып жасалынған шіркеулері сақталынған. Осында көне заманнан бері халықтар тұрған, бірақ набатейлердің келгеніне дейін Петра шөл даладағы құдық қана еді. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 1-ші ғасырының аралығында осында тамаша қала салынған. Осы қала патшалықтың сауда орталығы болған. Біздің заманымыздың 106 жылы Петра Рим патшалығының құрамына кіреді. Қала 4-ші ғасырда мәсіхшілік қала болады. Ал 7-ші ғасырда мұсылмандық болады. Сөйтіп, 12-ші ғасырда қысқа уақытқа мұнда мәсіхші жауынгерлер келеді. 1812 жылы Петра швейцарлық зерттеуші Якоб Бурхарт арқылы қайта ашылды. Оларды үлкен Аль-Хазне қазына сақтау ғимараты таңғалдырды. Баспалдақ арқылы олар Эль-Дейр шіркеуіне көтерілді. Патшалардың бейітінен өтіп, бағаналар тұрған көшені кесіп, олар Петрадағы ең маңызды ғимарат Каср-эль-Биндке келді. Ақыр соңында олар Петраның қауымына да жетті. Иорданиядағы ең көне діни қызмет өтетін жер. Жол серіктің айтуына сай, деді Нұрханым, осында табылған 152 орама хаттар Петраның күнделікті өмірін ашады. Олар Мәсіхтің соңынан ерушілердің осы көне паналарын аралап жүргенде, тарихи кітаптық әңгімелердің шынайылығы тақырыбына, Иса мен оның шәкірттерінің не айтып, не істегендеріне қайта оралды. Ол тағы да сұрақтар қоя бастады. Бірақ бағушы оған былай деп сұрақ қойды. Білесіз бе, жаңа келісімнің қолжазбалары басқа көне қолжазбалардан қарағанда көп. Сонымен не айтқыңыз келеді, деп түсінбеді Тарик. Археологтар жаңа келісімнің 24 мың көне қолжазбасын тапқан, олардың тақырыптары бір-біріне сай келеді, деп түсіндірді Нұр. Ал бұл нені дәлелдейді? Бұл бізде бар жаңа келісімнің көшіріліп жазылып, біздің заманымызға дейін еш өзгеріссіз жеткенін дәлелдейді. Салыстырма үшін қолжазбалардың саны жағынан 2-ші орында Гомердің Илиадасы келеді. Бізде оның 643 қолжазбалары бар. Айтпақшы, көне заман әдебиетінің көптеген шығармалары өңделген деп саналады. Ал олардың қолжазбалары өте аз қалған. Мысалы, Цезар. Гал соғысы жайындағы баяндама шығармасын шамамен біздің заманымызға дейінгі 58-50 жылдар жазған. Бірақ әлемде 9 немесе 10 қолжазба даналары ғана сақталған. Ал олардың барлығы оның өлімінен кейін мыңдаған жылдардан кейін немесе одан да көп жылдардан кейін жазылған. Аристотель өзінің поэтикасын біздің заманымызға дейінгі 343 жылы жазған. Бірақ оның ең көне қолжазбасы біздің заманымыздың 1100 жылы жазылған. Яғни 1400 жылдан кейін жасалынған. Ал осы шығарманың тек 49 көшірмесі ғана бар. Менің айтайын дегенім, Исаның шәкірттері жазған көшірмелердің нақтылығына деген күмән кез келген басқа да көне заманғы тарихи құжаттарға қарағанда аз болу керек. Мүмкін, бірақ деп қарсылық білдірді Тарик. Осының бәрі Исаның шәкірттері Иса айтқан сөздерді дәл жазды дегенді білдірмейді. Шәкірттер жаңа дінді негіздеу үшін Иса Құдай деген оның сөздерін ойдан шығармағанына кім кепілдеме бере алады? Олардың алдауына қандай себеп болды? Деп сұрады бағушы Нұр. Ұзақ жүрістен шаршап, бір кездері 7000 көрермендер сыйған көне театрға кірді де, жардан қашалып салынған орындықтарға отырды. Әке қойшы, түрлі себептер болуы мүмкін, деді кенеттен Далия. Бәрін таң қалдырып. Кез келген нәрсе. Рим патшалығы мәсіхшілерге көшкен жоқ па? Олар Иса Құдай деп, ал өздері жер бетіндегі оның өкілдеріміз деп байлық пен билікке қол жеткізген жоқ па? Сен қалжыңдап тұрсың ба, қымбаттым менің, деп сұрады әкесі. Бірақ мұны Тарик күткеннен де жұмсақ айтты. Жоқ, мен шынымен де айтып тұрмын, деп жауап берді ол. Тарик түксиіп қалды. Далия не істеп жатыр? Әкесі мен оның арасындағы бәсеке қазір мүлдем қажет емес. Меніңше, сен бір нәрсен шатастырып алған сияқтысың. Рим патшасы Константин мәсіхші болып, қауымға үлкен байлық пен билік бермеді ме? Деп сұрады Далия, өз ойын қорғап. Әрине жоқ. Я, ол патша болды, бірақ Далия, бұл Исадан кейін 300 жылдан кейін болған. Мәсіхтің алғашқы шәкірттері кедейлер, сауатсыз балықшылар мен Рим аймағына қарасты Палестинадағы салық жинаушылар еді. Олар әлемге Исаның өлімі мен қайта тірілуін айтулары арқылы байлық пен билікке ие боламыз деп еш ойламаған. Керісінше, мұны сен білесің, Құдайға сенбейтін үлкен патшалықта алғашқы мәсіхшілер аз ғана болды. Олармен келіспеді, оларды қатты қуғындады, елшілердің 11-і Иса өзінің соңынан еруге таңдаған шәкірттер азапты өліммен өлтірілді. Олар мәсіхтің қайта тірілгендігінің куәгерлері болғаны үшін, Иса Құдай деп жариялаған үшін жазаланды. Олар мәсіхші болғандықтан, оларды ұрып, соғып, қинап, ең азапты жолдармен өлтіріп отырды. Олардың алтауын айқыш ағашқа керді, ал Петрді басын төмен қаратып керді. Екі елшіні қылышпен өлтірді. Жақыпты таспен атты, Томаны найзамен шаншыды. Джохан, 12 елші, сенімімен уағыздаған үшін Патмос аралына қуылды да, ол сол жақта өлді. 12 елшінің ешқайсысы да Исаның соңынан ергені үшін ешбір материалды немесе саяси игіліктерге ие болмады. Бірақ олардың ешқайсысы да Исадан бас тартпады. Мүмкін солай шығар, деп жауап берді Далия. Бірақ бұл еш нәрсені дәлелдемейді. Тарихта, әке, көптеген адамдар өтірік үшін өмірлерін қиған. Әңгімеге Нұрханым араласты. Иә, көптеген адамдар жалған үшін өлді, Далия. Бірақ олар ақиқатты ұстанғандарына сенімді болды. Исаның шәкірттері өзінің құдайлық болмысы туралы айтқан сөздерін байлық пен билік алу үшін елшілер ойлап тапты деп ойлайсың ба? Бірақ бұл айғақтарға келіспейді. Егер Иса үшінші күні өлімнен қайта тіріліп, өзінің құдайлық болмысы туралы айтып, дәлелдемеген болса, онда елшілер мұның өтірік екенін білген. Сенің ойың бойынша, өтірік үшін жауапкершілік олардың мойнында жатады. Бірақ ойланып қарашы, бұл олардың өз өмірлерін тек жалған үшін қиған жоқ. Сонымен қатар, саяси да, материалдық та пайда бермеген өтірік үшін өлген болады. Осыдан қандай да бір мағына көріп тұрсың ба?